Tři dny jednali hlavy států členských zemí Evropské unie o obsazení nejvyšších unijních postů. Konečný kompromisní návrh zní, předsedkyní Evropské komise by měla být historicky poprvé žena, německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, předsedou Evropské rady končící belgický premiér Charles Michel, novým šéfem unijní diplomacie španělský politik Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky by měla stanout a zřejmě stane francouzská Christine Lagardová. Do obsazení postu ale ještě může zasáhnout nový Evropský parlament, který musí schválit některé nominace. My se vás dnes ptáme, jak hodnotíte postup českého premiéra Andreje Babiše, který spolu s dalšími zeměmi V4 a Itálií odmítl podpořit nizozemského socialistu France Timmermanse do čela Evropské komise. Má podle vás nějaký konkrétní dopad na Česko to, kdo je v těchto nejvyšších funkcích? Očekáváte nějaké změny, pokud v čele Evropské komise bude žena? A vadí vám, že o obsazení nejvyšších pozic v Unii více nerozhoduje Evropský parlament? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a nebo nám pište na Facebook, na Twitter a nebo na naší mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
Je teď se mnou zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš bývalý zpravodaj v Bruselu Filip Nerad. Dobrý den, Filipe.
Pěkné poledne.
Nejdřív si pojďme představit Ursulu von der Leyenovou. Jakou má kvalifikaci pro místo v čele komise?
Je to velmi zkušená politička na té vládní úrovni. Ona prošla úplně všemi vládami Angely Merkelové od samotného počátku, takže to spolutáhnou už 14. rokem. Ona začínala jako ministryně pro rodinu, podobně jako Angela Merkelová, což je zajímavé, ale potom se dostala na zajímavější posty ministryně práce a sociálních věcí a nakonec jako historicky první šéfka německé armády, ministryně obrany. Takže ona velmi dobře Brusel zná, řekněme, z té politické stránky, 14 let tam jezdí na různé rady, jednání, ale zároveň zná Brusel i osobně. Ona se tam narodila a do svých 13 let tam vyrůstala, takže mluví plynně francouzsky, takže do toho prostředí ona zapadne. Její určitou nevýhodou může být to, že ona nikdy nebyla šéfkou žádné vlády, tudíž při tom jednání s těmi, řekněme, těmi nejtěžšími politickými vahami ve světě, mám na mysli ruského prezidenta, čínského nebo amerického, tak tam samozřejmě minimálně zpočátku může být určitým způsobem limitovaná, ale jinak si ty politické dispozice určitě má.
Ale neznamená pro ní přece jenom odchod do Bruselu jakési vysvobození, jak píše například německý Der Spiegel, protože o ní mluví některá německá i další média, tak, že poté, co prohrála boj o předsedkyni CDU, takže už je jaksi tak trochu za svým zenitem politickým. Navíc, co se týče jejího působení na ministerstvu obrany, tak zrovna čelí aféře s poradci nebo kolem předražení oprav školní lodi námořnictva a ani v Bundeswehru není dobrá atmosféra kvůli škrtům v rozpočtu na modernizaci.
To všechno je pravda. Takový ten její, řekl bych, německý politický vrchol byl před několika lety, kdy ona byla považována za možnou nástupkyni Angely Merkelové. Dokonce se o ní uvažovalo jako o možné spolkové prezidentce. Ani jedna z těchto variant nenastala. A ty problémy v německé armádě opravdu kvůli těm předraženým externím poradcům ji dokonce vyšetřuje německý spolkový sněm. Takže z tohoto pohledu by to opravdu vysvobození mohlo být, ale řekl bych vysvobození v uvozovkách, protože těch problémů, které čekají na předsedu Evropské komise, je také mnoho, takže nevím, jestli se dá o skutečném vysvobození v tomto smyslu mluvit.
No a když si tedy její nominaci velmi pochvalují i politici Vyšegrádské čtyřky, zvláště český premiér Andrej Babiš, tak je pravda, že ona by mohla odpovídat představám právě českého premiéra i dalších středoevropských lídrů víc než Franz Timmermans, kterého neústupně odmítali.
Ano, ale řekl bych, že oni ji chválí hlavně zejména z toho pohledu, že díky její nominaci se vyřešil ten problém s těmi špicenkandidáty, že byli definitivně odstraněni z cesty. A to je to, co lídři Vyšegrádské čtyřky oceňují asi nejvíc. Jinak je pravda, že Ursula von der Leyenová je, řekl bych, kompromisní kandidátka, konsenzuální, že je ochotná neřešit věci silově, ale s nějakou dohodou. Zatímco Franz Timmermans je velmi nekompromisní, takový razantní politik. Takže v tomto ohledu může Vyšegrádu vyhovovat, že se s ní může zkusit nějakým způsobem zdejší představitelé dohodnout. Na druhou stranu ale také platí, že ona je silnou zastánkyní prohlubování evropské integrace a to je směr, kterým zdejší představitelé moc rádi nechtějí jít.
Tak to říká Filip Nerad, který zůstává i nadále naším hostem a my se teď obracíme na naše posluchače. Máme na lince Martina Ambrose. Dobrý den.
Dobrý den.
Sledoval jste, pane Ambrosi, vyjednávání o obsazení nejvyšších unijních postů?
Určitě jsem to sledoval, stejně jako asi všichni, jako kdo občas si zapnul rádio, takže jako jsem to sledoval.
No. A jak hodnotíte třeba postup českého premiéra Andreje Babiše, který, jak jsme řekli, spolu s dalšími zeměmi V4 a Itálií odmítl podpořit nizozemského socialistu France Timmermanse do čela Evropské komise?
No, v tomto případě nemám panu premiérovi co vytknout. Myslím si, že je dobře, že se snaží hájit nějaké společné zájmy zemí V4, protože přece jenom jako jsme nejblíže tady tomuto uskupení, takže je dobré, že se postupuje podle nějaké společné strategie.
A na druhou stranu nepřinesla tahle strategie i tu nevýhodu, že teď vlastně v těch nejvyšších pozicích Evropské unie vlastně není žádný zástupce střední a východní Evropy?
Tak řekněme si to jinak. Měl by vůbec nějaký zástupce střední a východní Evropy šanci?
A co Donald Tusk? Donald Tusk tam byl doteď.
Je to dobrá volba. Nemyslím si, že by Donald Tusk byl nějaká zásadní výhoda jako pro tady toto uskupení. Přece jenom on už je tam příliš moc dlouho, žádná čerstvá krev už to není. To znamená, tady bych se na něho nedíval jako nějakého, že by to byl zástupce V4, protože v podstatě on tu V4 tak trošičku občas minimálně okopával, když ne přímo podkopával.
Dobře, já vám děkuji za vaše názory. Díky a nashledanou.
Na
lince máme dalšího posluchače Jana Mráze. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy soudíte? Předpokládám, že jste sledoval to jednání o obsazení unijních postů. Tak jak vy se díváte na postup českého premiéra a dalších předsedů vlád střední a východní Evropy?
Tak já souhlasím s tím, že to dopadlo o něco méně špatně, než to dopadnout mohlo, protože ten příčný marxista z Holandska, který byl původně uvažován, tak to by byla asi špatná volba.
Dejme tomu, že to je spíš bez socialista, ale dobře, máte právo na svůj názor. Dobře, proč by to bylo pro Česko horší, podle vás?
Já bych možná spíš uvedl ten kontext právě, proč je to nakonec lepší. Přece jenom Ursula von der Leyenová, přestože je takovým, řekněme, možná trošku expresivně nealkoholickým junkerem, to znamená, že se kurz Evropské unie nebude v tomhletom smyslu příliš vyvíjet. A ona se netají tím, že je eurofederalistka, netají se tím, že je zastánkyní společné armády, tak platí to, co jste říkali, co říkal váš komentátor, to znamená, že je konsenzuální, aspoň z tohoto hlediska samozřejmě můžeme mluvit o pozitivním výsledku. Nicméně třeba i pan Charles Michel, který je vlastně šéfem Evropské, nebo bude šéfem Evropské rady po Donaldu Tuskovi, tak z hlediska zájmu V4 asi není úplně tím nejlepším možným kandidátem, protože on přece vyhrožoval V4 v souvislosti s migrační krizí, že by země V4 možná i neměly být součástí šengenského prostoru, když se nechtějí nějakým způsobem podílet na tom navrženém systému přerozdělování uprchlíků, takže z tohoto hlediska bych úplně nesouhlasil s tím, že se jedná o realizaci zájmu V4, nicméně samozřejmě respektuje to, že víceméně vítězem evropských voleb, tomu voleb do Evropského parlamentu je levice, takže to, že vlastně vznikl takový konsenzus na kandidáce pro šéfku Evropské komise, která je vlastně z lidové strany, a nebo vlastně i šéfka Evropské centrální banky z lidové strany, tak víceméně je pro, řekněme, pravicové voliče taková trošku znouzecnost, ale pořád lepší, než kdyby se jednalo o pana Timmermanse.
Dobře, děkuji vám za vaše postřehy, díky a nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Charles Michel, to je jméno, které tady zatím dosud moc nepadalo. Je to pro Českou republiku a V4 špatná volba, jak říkal pan Mráz, protože se také zapojil do té diskuse kolem migrační krize, jaksi velmi kriticky vůči zemím, jako je Česká republika a dalším.
No, on tam mluvil z pozice belgického premiéra. Teď je otázka, jak on pojme tu funkci předsedy Evropské rady, protože tam přece jenom musí vystupovat jako takový svorník mezi těmi jednotlivými šéfy států a vlád. Takže tam třeba nějakým způsobem nebude vystupovat tak vyhraněně, ale je pravda, že jako belgický premiér byl velmi kritický k postupu Vyšegrádské čtyřky, takže viděno tímto prizmatem to není z pohledu, řekněme, střední Evropy úplně ta nejlepší volba, kdyby tam mohl být, řekněme, Michel Barnier, o kterém často mluvili představitelé Vyšegrádské čtyřky, tak by to bylo z pohledu tohoto regionu asi možná příznivější, ale je to tak, jak to je, a jak říkám, může se nakonec ukázat, že on je zvyklý z Belgie, že musí se naučit vyvažovat na všechny strany, protože tam jsou ty vlády velmi křehké, rodí se velmi obtížně, takže on v tomhletom má poměrně značné zkušenosti, jak vyvažovat velmi protilehlé názory, takže třeba nakonec se osvědčí a nakonec to nebude z pohledu České republiky a Vyšegrádské čtyřky tak špatná volba.
Dovolal se nám další posluchač, pan Menší. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Menčíku, co říkáte tomu dosavadnímu výsledku, tedy obsazování vysokých unijních funkcí?
Musím zhodnotit roli našeho premiéra. Je to prostě nejsuverenější a nejlepší premiér, který se dokáže pohybovat v zahraniční politice, čili tohle musím hodnotit velice pozitivně.
Ve srovnání s čím? S kým nejsuverenější premiér?
Se všemi premiéry, kteří se pohybovali na úrovni Evropské unie. Takhle. A teď poslouchejte. Tady to vítězství, že se nezvolil ten Timmerman, tak to je jenom takové částečné vítězství. My jsme si všichni od voleb do Evropského parlamentu představovali, že se tam něco zásadního změní v té Evropě. Ovšem, co to teď vidíme? Zase ty velké státy, Německo, že Francie, tyhle státy převálcovaly prostě všechno a jsou zvoleni politici z těchto států. A V4, i když má 60 milionů obyvatel, nedosáhla prakticky ničeho, kromě toho, že se tam nedosadil člověk, který vyloženě tedy šel otevřeně proti té čtyřce, ano? Mm-hmm. Tak ten tedy se tam nedostal. Ovšem jsou tam další a souvisí to s migrační vlnou a se všemi těmi problémy, kdy nám Evropská unie vnucuje svoji vůli. My jsme si představovali od těch voleb, že skutečně tam bude nějaké zemětřesení a že to tam bude demokratické. Musíme si říct, co to je demokracie. To není možné, aby Německo a Francie si usurpovalo prostě moc nad celou Evropou.
Dobře, děkuji vám za váš názor. Díky, omlouvám se, aby se dostalo také na další naše posluchače. Díky a nashranu. To zaznívá teď poměrně často, že tedy vlastně ta volba těch, nebo ta nominace těch nových šéfů evropských institucí vlastně bylo takové zákulisní jednání, že se moc nerespektovaly výsledky voleb do Evropského parlamentu. Dokonce jeden představitel Evropské unie, který si nepřál být jmenován, tak uvedl, že tohle má být Evropa a ne Trumpovo kasino v Atlantic City. Tak co ty na to, Filipe Nerady?
Je to tak, jak to bývalo vždycky. Jedinou výjimkou v tomto procesu bylo před 5 lety, kdy se poprvé vyzkoušel ten princip špicen kandidátů a kdy předsedové vlád a prezidenti byli v podstatě postaveni před hotovou věc, kdy se ty nejsilnější frakce domluvili, že předsedou Evropské komise bude Jean-Claude Juncker, předsedou Evropského parlamentu Němec Martin Schulz a oni se tomu bránili, ta jednání se poměrně vlekla, trvalo to, ty už jste tady zmiňoval, 3 měsíce, ale nakonec tedy oni akceptovali tu volbu Jean-Claude Junckera jako volebního lídra evropských lidovců, vítězů těch voleb a on se jim stal. Tam před těmi 5 lety to bylo takhle, řekněme, průhlednější, ale jinak tento způsob výběru předsedy Evropské komise a dalších vrcholných funkcí probíhal vždycky a v tomto ohledu, bohužel, nebo je to prostě evropská realita, Německo, Francie jsou největší státy, nejsilnější, nejbohatší a mají také největší vliv, proto se jim ti jejich kandidáti prosazují nejlépe.
Ještě se nám dovolal Gabriel Kováč, dobrý den.
Dobrý den.
Máte slovo, pane Kováči, co soudíte o tom výběru těch hlavních představitelů Evropské komise a dalších evropských institucí?
Tak pro mě byl rozhodně nejzajímavější ten způsob toho výběru. Já si myslím, že bylo dobře, že Českou republiku někdo sebevědomě reprezentoval a prosazoval její zájmy. Já si myslím, že ty naše hlavní zájmy budou teprve přijdou a to byl k tomu nějaký takový jakoby první krok. A ty hlavní zájmy si myslím je to, co říká vlastně vláda dlouhodobě a že chce, aby ty 20 miliard euro, které přijdou v tom příštím finančním období na dotace, byly jejich použití bylo víc kompetenci prostě vlády a nikoli těch evropských institucí. Takže to si já osobně myslím, že tato pozice naše se zhodnotí v těch dalších letech. Takže já to hodnotím velice pozitivně.
Děkuji, díky, nashledanou. Filipe Nerade, je možné, že si Česká republika a další země střední a východní Evropy vytvořili nějakou půdu pro to, aby ty peníze 20 milionů euro, které 3 miliard euro, které přicházejí z Evropské unie, tak aby si o tom rozhodovali víc národní vlády než Evropská unie.
To teď bude hodně záviset na dohodě mezi samotnými členskými státy a potom na dohodě s novým Evropským parlamentem. A já se přiznám, že jsem minimálně s ohledem na Českou republiku k tomu skeptický, protože pokud se potvrdí ta podezření, která se objevila v těch předběžných auditech týkajících se předsedy české vlády, tak si moc dobře neumím představit, že budou evropské instituce, členské státy a evropští poslanci nějakým způsobem ochotní k nějaké benevolenci s nakládání s evropskými penězi, že naopak tu bude spíš tendence si pohlídat to, kam ty peníze plynou. Bude podobné problémy, které vidíme u nás v souvislosti s premiérem Babišem a holdingem Agrofert, ty se objevují i v Maďarsku, kde ne přímo premiér Orbán, ale jeho okolí čelí také podezření z nějakých dotačních nesrovnalostí a podvodů. Takže mám dojem, že spíš tu bude tendence víc kontrolovat to, kam ty peníze plynou, než naopak, že by se zdejším zemím dávala nějaká větší volnost.
Volají i další posluchači v rámci Radiofóra, ale abychom nezapomněli na to, že jsme je vyzývali na začátku i k tomu, abyste psali své názory na sociální sítě, tak teď dostanou prostor, a to prostřednictvím Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus.
Dobré odpoledne, ano, mými ústy. Co si myslíte o tom, že předsedkyní Evropské komise se může stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová? Ptáme se vás dnes na Facebooku. Lukáš Podolský odpovídá, tak to řekl bych v pořádku. Hlavní je, že ve vedoucích orgánech nebude nikdo z V4. Pavel Barták, proč ne? Němci jsou dnes civilizovanější než my. Jiří Kříž, Němka nebo Frantík, je v tom pro Českou republiku rozdíl? Bender Juárez napsal větší katastrofa než její předchůdce být nemůže. Timmermans by pokračoval v rozklížení Evropské unie. Šárka Pastulová má tento názor, no ona není určitě to, co by bylo potřeba. Holt dohoda Německa s Francií. Miroslav Lazák má tento názor dost hrozné. Byl by tam jasný trend pro větší centralizaci moci do rukou elit, více migrace, více německé dominance v unii a více tlaku na postupné rozpuštění národních států a jejich suverenity ve prospěch budování budování nového Eurosojuzu. O to více důvodů, proč v takové Evropské unii už nebýt. No a samozřejmě, že v diskuzi na Facebooku se také skloňuje jméno Andreje Babiše, respektive jeho vyjednávací schopnosti. Třeba Jára Hašek nám napsal: lepší než socialista a pokrokář Franz Timmermans, komisař pro lepší regulaci, dobrá práce Babiše a celé V4. A Jan Franta: to je to Babišovo tvrdé a nekompromisní vyjednávání, které sliboval před volbami. Vůbec nic neprosadil, nikdo se s ním nebavil. Hodnocení za 5. To, že tuto funkci zastává žena, je jednoznačně plus. U mne má plus, že sama chová u svého domu kozy a poníky a nemusí kvůli tomu brát evropské dotace jako náš premiér. No a samozřejmě také máme 2 ankety. Otázka je stejná a můžete hlasovat na Twitteru a na webu plusrozhlas.cz. Tedy očekáváte nějaké změny, pokud v čele Evropské komise usedne žena?
Tak to byl tedy souhrn toho, co bylo řečeno, napsáno na sociálních sítích. Pro tuhle chvíli děkuji Marianu Vojtkovi, ale za chviličku si řekneme výsledky ankety na Twitteru. Do té doby máme na lince ještě Františka Kozubka. Dobrý den.
No, já bych tomu řekl takhle, že opravdu jsem fandil tomu, jak vyjednává teda nejenom náš premiér, ale celá ta V4 plus ta Itálie dohromady, protože tam ten tým má, to by byla katastrofa pravděpodobně, ale zase tomu těžko někdo že takhle hodně rozumět. Jako si myslím, že ta politika, kterou povede ta Němka, takže to je docela záhada, je tam otázník, jo, co to bude, ale co mi tam chybí? Tak mi chybí nějaký politik, který by dovedl tu Evropu ochránit, to znamená, dovedl by se zaměřit na ochranu té Evropské unie, a politik, který by dovedl dostat z té Evropské unie ty lidi, ty uprchlíky, nebo co to, jak to nazvat, ty imigranty, kteří tady nemají co dělat. A to mi tam vyloženě chybí tady u toho. Tam není ani jeden politik, který by to mohl, který by to byl schopný z těch vedoucích nebo někdo si tady z toho udělat.
Dobře, děkuji, pane Kozubku, díky a nashranou. No. Tady zaznívalo na několika frontách převážně takové celkem pochválení pro premiéra Babiše, že se zachoval jaksi nekompromisně a tvrdě, až na jeden názor, že nic neprosadil, že se s ním nikdo nebavil. Takže jak vlastně český premiér reálně v Bruselu na tomto důležitém jednání působil?
Ono to má 2 tváře. Opravdu platí, že ten poměrně nekompromisní odpor Visegrádské 4 pomohl zablokovat nominaci France Timmermanse. Nutno ale říct, že to bylo možné jenom díky spojenství s Itálií. Že v momentě, kdyby se nepřipojila tato velká stará členská země, tak by ta pozice V4 nebyla tak silná. Na druhou stranu toto se podařilo. Je to možné hodnotit jako úspěch české diplomacie. Na druhou stranu, ale potom už nepřišlo nějaké to zhodnocení tím, že by se tam prosadil nějaký kandidát, který by více odpovídal potřebám nebo zájmům zdejšího regionu. Jednu chvíli se tam objevil na pozici šéfa unijní diplomacie Maroš Šefčovič, dosavadní slovenský místopředseda Evropské komise, ale ten potom zase rychle vypadl a už se tady na tady tom místě objevoval španělský nominant Josep Borrell, který není úplně asi tím politikem, kterého by tam Visegrádská 4 chtěla mít. On jaksi nemá úplně tolik zájem o tu východnější část Evropské unie, takže to asi není ten člověk, kterého by si tam Visegrádská 4 představovala. Takže hmatatelně ničeho jaksi naše reprezentace nedosáhla, ale teď bude ale záležet na tom, zda se, jak se jí podaří navázat nějakou vstřícnou notu spolupráci s novou šéfkou Evropské komise, pokud jí bude zvolena v Evropském parlamentu, Ursulou von der Leyenovou. A já nevylučuji, že to může fungovat a že nakonec ta sázka raději na ní, než na France Timmermanse, že mohla být dobrá, ale to se teprve ukáže.
A ty hlasy, které říkají, že pod Ursulou von der Leyenovou, že dojde k větší centralizaci, k rozpouštění národních států a tak dále, když ona svoje názory prezentovala jako eurofederalistka před několika lety.
To je pravda, zároveň ona říká, že to je takový její cíl do daleké budoucnosti a že si myslí, že té Evropské federace se dosáhne někdy v době jejich vnuků, že si nemyslí, že je to teď reálné. Já si také nemyslím, že to půjde nějakými mílovými kroky. Spíš může docházet k větší centralizaci nebo prohlubování integrace na půdě eurozóny. To je ten prostor, kde ti politici, kteří byli vybráni do těch pozic, kde se mohou spíš profilovat než na území celé Evropské unie.
Tak to říká zahraničně politický analytik Českého rozhlasu a náš bývalý zpravodaj v Bruselu Filip Nerad. Díky, Filipe, přeji hezký den.
Díky, naslyšenou.
Marian Vojtek je tady se slíbeným výsledkem ankety na Twitteru.
Ano, výsledek ankety je následující. Očekáváte nějaké změny, pokud v čele Evropské komise bude žena? Ano, to je výsledek z Twitteru, ale je velice těsný oproti odpovědi ne. No a na webu plus rozhlas.cz to vypadá tak, že ne. Na webu stále hlasujte.
Tak tolik Marian Vojtek, díky Mariane. A Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí, ale už je tady Jan Bumba, moderátor odpoledního proudu, čili vám představí plán naší stanice na příští minuty.